Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Od oca sam naučila da se borim za život, a ne da ubijam, govorila je srpska heroina oslobodilačkih ratova 1912. 1918. Milunka Savić, junakinja naše današnje riznice. Duh Milunke Savić delile su i mnoge druge naše žene ratnice koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu. Njihova brojnost, i to na prvim borbenim linijama, bila je gotovo nezabeležena u dotadašnjoj modernoj istoriji ratovanja. Iznenađujući veliki broj žena ratnica u srpskoj vojsci primetili su i strani saveznici tokom Prvog svetskog rata. Kakav su utisak ostavljale, najbolje govore reči poznatog francuskog književnika Henrija Barbija. Gledao sam ih i divio im se. Ni straha, ni kolebanja, ni suza, ni uzdaha. Nije bilo žrtve koju one ne bi mogle da podnesu za svoju otadžbinu. To su odvažne kćeri Srbije, majke i sestre junaka sa Cera i Kolubare, mojih ratnih drugova, kojima je otadžbina bila preča od života i koje su, birajući između poniženja i smrti, izabrale smrt. Nije u to vreme bilo francuskog oficira koji ne bi rado u znak najdubljeg poštovanja položio svoj mač pred noge ovih junakinja. Poštovani slušaoci, gost današnje riznice Milan Bogojević, autor knjige Milunka Savić, Ordenje i ožiljci, i ja mu želim dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovo nije vaša prva knjiga, vi ste već napisali knjigu Atentat 1934. Reč je o ubistvu kralja Aleksandra I. Karađorđevića 1934. u Marseju, a od toga je nastao i dokumentarni film. I u planu je sada da izađe još jedna knjiga, Male priče iz velikog rata. Ko je naš današnji gost? Milan Bogojević je rođen u Zemunu. Nakon završene srednje vojne škole u Beogradu, koji je jedan od najboljih u rangu, počeo je da radi u reprezentativnoj jedinici Vojske Srbije, Gardi, a zatim u Kobrama, specijalnoj jedinici Vojske Srbije, koja se bavi zaštitom važnih ličnosti. Krajem 2008. godine, na poziv prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića, napustio je vojsku i angažovao se da obezbeđuje kraljevsku porodicu Karađorđević u Beogradu. 2010. Milan je stekao akademsko zvanje ekonomiste i nastavio da radi na svom usavršavanju u oblasti korporativne bezbednosti. Od 2010. menadžer je korporativne bezbednosti u jednoj od najvećih trgovinskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Milane, sam nešto propustila u predstavljanju?
Pa nešto jeste, ali pa glavno to je to. Hvala vam lepim rečima.
Vi ste po, nekom osnovnom obrazovanju vojnik. Pročitala sam šta ste sve radili i recenzenti vrlo dobro primećuju kada je reč o vašoj, evo, knjizi Samo što je izašla, Milunka Savić, Ordenje i ožiljci. Autor Milan Bogović kroz prizmu vojnika i imaginarnog saborca sa jednom dubokom vremenskom distancom predstavio je život najodlikovanije srpske žene i pitkim stilom definisao apsurd jednog života u srpskom društvu. Ja se vrlo slažem sa recenzentom, gospodinom Gajićem. Milunka Savić, Ordenje i ožiljci. Ko je Milunka Savić iz vaše prizme?
Pa, jednom prilikom, jedan moj jako dobar prijatelj, pred sam izlazak ove knjige, sedeli smo i pričali o tome, pitao me, dobro, Milane, šta je za tebe Milunka Savić? Inače, profesor i ovako, vrlo, vrlo obrazovan čovjek. Ja sam rekao, prvenstveno humanista. I onda je on rekao, zato će tvoja knjiga da bude dobra. Jer oni koji danas znaju za Milunku Savić, što je daleko naravno od onog broja koji bi trebali da znaju, znaju da je Milunka Savić bila žena heroj, da je bila ratnica, da je bila najodlikovanija Srpkinja u istoriji. A onaj manji deo zna tu njenu priču, da je ona bila majka, da je usvojila troje dece, pa onda ono je neverovatan podatak da je 30 tuđe dece siromašne iz Koprivnice, iz njenog mesta tamo okolina Raške, dovela iz Beograd, borila se da iškoluje tu decu, iškolovali ih, većina te dece su završile fakultete, bili kasnije direktori, danas postoji svedočanstvo tih ljudi. To je ista veličina Milunkina kao i ona ratna, znači ona se borila i u kasnije u miru, isto onako žestoko, isto onako emotivno kao što se borila i u ratu.
Milunka žena Savić, vitez u ratu, žena vitez u životu.
Jest, žena vitez i u životu i bez obzira što je kasnije radila neke poslove koji su daleko, daleko bili ispod onoga što ne jeste, meni je ostao upamćen jedan naslov. Imali smo najodlikovaniju čistačicu na svetu. Milunka Savić je radila kao čistačica nakon rata u Beogradu u Hipotekarnoj banci, pa je dodatno još radila neke poslove i kao krojačica, čisteći još neke dodatno i kafane po Beogradu i borila se, kažem vam, vrlo, vrlo žestoko i nijednog trenutka nije u toj borbi izgubila svoje dostojanstvo. 71. godine, dve godine pred njenu smrt, naša poznata novinarka Ljiljana Banićanin je uradila sa njom intervju. Taj intervju je bio zabranjen do 95. godine. Radila je tada u, mislim, Politici Ekspres ili Ilustranoj politici. Nisam baš siguran sad, ali je bio zabranjen do 95. godine uz obrazloženje da veliča srpski nacionalizam. Ja sam imao čast da prošle godine pričam sa tom novinarkom Ljiljanom Banićanin i pitao sam je, čega se vi sećate? Daleko je, mislim, ta godina, 71. Ona je rekla, sećam se nekoliko stvari. Jedna stvar je bila da ona ni u jednom trenutku nije očajavala. Ni u jednom trenutku nije kukala, iako sam ja vidjela da je izuzetno teško u tom trenutku živi. Druga njeno sećanje, njena impresija bila je to da je došla u pola intervjua njena ćerka, koja je bila, i kada je usvajala, Milunka je to znala i to je još jedna njena veličina, ona je bila mentalno bolesna devojčica Zorka. Došla je iz narodne kuhinje noseći one stare lončarice sa hranom. Znači, Milunka Savić, najodlikovanija Srpkinja, hranila se iz narodne kuhinje. Ulica u kojoj je ona živela, tada se zvala Osmanova na Voždovcu, nije bila asfaltirana. Nije bila asfaltirana od 2000. godine. Znači, naš vitez Karađorđeve zvezde i Francuske legije časti zimu i jesen je provodila u blatu, a leto verovatno u prašini, sedeći na jednoj klupici ispred kuće i provodeći vreme, zaboravljeno od svih. Ja sam otišao i sa tim sam završio svoju knjigu, da popričam sa komšijom, da pronađem nekoga ko ima to neko živo sećanje na nju. I pronašao sam neke ljude koji još uvijek tamo žive i koji su mi rekli da je Milunka Savić apsolutno bila zaboravljena, da su jednogodišnje dolazili predstavnici francuske ambasade, da joj odaju počast, polože, kasnije su stvari, ja sam njom dolazili da polože vence na tu ploču, ali dok je bila živa, oni su dolazili na početku da joj nude da pređe u Francusku kao njihov vitez. Ona je bila nosilac dva nivova ordena Legije časti i francuskog ratnog krsta sa palminim granama. I na osnovu toga njoj su sledovali neke lepe prenadležnosti tamo, mogla je zaista lepo da živi. Neki novinari koji su sa njom pričali kažu da su joj nudili i kuću i guvernante za decu i onako jako, jako dobru penziju.
Nisu morali tu u Francuskoj, mogli su da pomognu i u Srbiji.
Pa ja verujem da je ona imala neku određenu, verujem da je ona imala neku određenu pomoć, ali to nije bilo dovoljno, očigledno u onom trenutku dok je ona se borila tako da iškoluje tu decu i za njenu borbu to nije bilo dovoljno. Ona je imala daleko veću misiju životnu od lepog života i preživljavanja. Odškolovati tu svoju decu i toliko drugu decu nije nikad bilo lako. Ona je imala prenažnost i kao nosilac Karađorđeva zvezda. To je nikad nije bilo ukinuto.
Odlazila je Milunke
i od Francuske i od Srbije. I od Francuske i od Srbije. I postoje dosta fotografija Milunke Savić iz banja po Srbiji. Znači, živela je ona, ali kažem vam, žrtvovala se za neki viši cilj. Postoji jedna priča i jedna anegdota koja nije do kraja proverena. Priča sama jeste, ali ne i to da li je zaista Orient Express kasnio zbog Milunke Savić. Jer kažu da je Milunka Savić 30. neke godine se odlazili u Francusku na obeležavanje neke godišnjice, neke pobede. Milunka Savić je došla da isprati njene prijatelje. Nije imala novca za taj put.
I tu je navodno sretna...
Navodno su to sreli ovaj predstavnici neke francuske vlasti i rekli zašto je ovo Milunka Savić, zašto Milunka Savić ne putuje, i onda su zaustavili voz dok nisu izvadili karte, a u samom vozu su naši njeni saborci pitali Milunka koliko si novca ponela. Onda ona rekla pa trebao je novac da se ponese. Onda su ti saborci njeni uzeli i skinuli jedan šešir i u taj šešir skupili kroz voz novac da daju Milunki Savić. Kad su joj dali pare, ona je zaplakala, oni su joj rekli, pa dobro, šta je sad Milunka? Ona je rekla, pa moja deca će dobiti poklon iz Francuske. Znači, u tom trenutku ona je opet gledala svoju decu, opet imala neki drugačiji cilj od toga da ona taj novac, recimo, iskoristi za sebe. Znači, nikad nije bila ona u prvom planu, nego su tu uvijek bili ili deca, ili, recimo, tokom rata svoj narod.
Onda vas pitam nešto, odakle vama toliko interesovanje da pišete? Ovu knjigu i počinjete rečima vladike Nikolaja Velimirovića iz 1925. godine. Prva knjiga, rekla sam, atentat 1934. na kralja Aleksandra I. Karađorđevića, sada Milunka Savić. Treća knjiga je u planu, uradili ste dokumentarni film o tom atentatu 1934. Odakle ta potreba?
Pa, konkretno što se Milunke Savić tiče, ja bih se vratio sa onoj prvi deo kad ste rekli vojnik. Bojan Dimitrijević, profesor, u recenziji prve knjige za kralja Aleksandra kaže, on je upravljao državom kao vojnik i pored toga što je postao vladar, uvek je ostao i vojnik, znači nikad nije. Ja, pored toga što sam otišao iz vojske, ostao sam do dana današnjeg vojnik. Kada sam prvi put čuo za Milunku Savića, recimo da je to bila 2008. godina, to je vreme kad sam otišao kod porodice Karađorđević, jedan od kustosa je pitao grupu da li znate ko je najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata? Ja kao čovjek koji je tek sad izašao iz, kao što ste vidjeli, iz dve jedinice, onako reprezentativne, specijalne. I meni je to zaparalo uši i zainteresovao sam se. Nikad nisam razmišljao na taj način. On je rekao, da li bi vas iznenadilo kad bi rekao da je to Srbin? E, to je onako, baš interesovanje došlo do odlično je taj kustos postavio ta pitanja. I treće je bilo, koliko će vas iznenaditi kad kažem da je to bila Srpkinja. Ja tad prvi put čujem za Milunku Savić i šokiran sam. Šokiran sam neko ko je radio vojsci, završio vojnu školu, a da nije čuo za tu ženu. Tada ja počinjem da se bavim istraživanjem vezano za Milunku Savić, znači neke 2008. godine. I tada su informacije bile, pa najmanju ruku, skroz pogrešne. U najmanju ruku skroz pogrešno.
Ništa
tako?
Vas nisu učili na vojnoj školi u Milunki Savić.
Ne samo u vojnoj školi, nego i na vojnoj akademiji. Pouzdano znam da tada ništa nisu, a ne znam da li danas, verujem da, pošto znajući kakav im je trenutno program i šta trenutno rade u vojnoj akademiji vezano za, mislim da i dan danas ne uče. Možda je neko spomene, ali nemaju u programu sigurno. Ono što ja tada saznajem da je Milunka Savić nosila 12 odlikovanja, da je imala, ne znam, po nekim 7 ranjavanja, po nekim izvorima 9 ranjavanja.
Na kraju se ispostavilo pa da je 4 i 7 odlikovanja.
Pa jeste 7 odlikovanja, odnosno dobila je 2 ordena Miloš Obilj za hrabrost, imaju ih 8, ali 7 različite. I po prvim izvorima je ona nosilac i engleskih odlikovanja i ruskih, ali to nije tačno. Mislim, kao da je to malo sad, pa je trebalo da se još malo doda na to.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je Milan Bogojević, autor knjige Milunka Savić, Ordenje i ožiljci. Milane, ajmo sada da krenemo od početka, to jest od uslova, okolnosti u kojima je odrastala Milunka Savić i šta je to što iznedri takvu izuzetnu osobu, ženu, koja pritom nije imala problem sa svojim izgledom, bila je lepotica, stasita, markantna, a postane najveći ratnik, bombaš.
Milunka Savić je rođena u mjestu Koprivnica, u okolini Raške. Danas je kuća njena, hvala Bogu, renovirana. Inače, od onog početka kad sam ja počeo da istražujem Milunki Savić, to je bilo totalno urušeno, divlje životinje su se gnezdili u toj kući, ali je i dan danas okružena šumom. Tako je bilo i tada, verovatno još gore.
Bila sam ove godine, videla sam kuću i kad odete u Koprivnicu, u taj zaseok Podkopaonički, to je opština Raška, najbliže mesto je Jošanička banja, gde je Milunka i krštena u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Po crkvenim knjigama ona je rođena 1892. Međutim, u Jošaničkoj banji na spomeniku, jedinom spomeniku koji je njoj podignut, stoji 1890. Sada, koji je pravi datum, ima nekoliko datuma, ali najslađe mi je onaj detalj da u njenom venčanom listu stoji 1895. Vi ste pronašli, zbog čega je to?
Pa zato što je Milunka Savić iskoristila tadašnju manjkavost birokratije i kada se venčavala sa suprugom koji je bio mlađi od nje, ona je prijavila da je i ona mlađa. I
da smanji broj godina,
prijavila je 1895. Mi ne možemo danas sa preciznošću da kažemo koja je godina njenog rođenja. Tu se navode različite godine u crkvenim knjigama. Jedna na spomeniku je druga, na grobu treća, u izvodu iz matične knjige venčanih četvrta godina. Znamo samo da je 28. jun, znači Vidovdan, datum rođenja svuda isti.
I počeh, bila sam ove godine, ona je prošle godine, vojska je prokopala put do njene kuće, to je kućerak koji je u šumi, kad vrlo, vrlo nedostupan, putevi do tamo je zaista, to su bile kozije staze, sada postoji put, to je renovirano i naravno tu će se dovoditi turisti i treba tako da bude, osmišljavaće se programi na dan njenog rođenja ili dan smrti, 5. oktobar je dan.
Jeste, tako je.
I vi shvatite kad vidite gde je ona rođena i kako je živjela, da ona zaista nije imala čega da se boji. To je, kažu da, pošto je sve bilo okruženo šumom, tamo niko nije napolje izlazio bez puške.
Bez puške, da.
I ona je vrlo rano naučila da barata oružje.
Jeste, pa u pravu ste to što kažete, to je, kažu kasnije i bio jedan od osnova zašto je ona bila dobar vojnik, zašto se vrlo rano upoznala sa oružjem i u tome jako dobro baratala. Ona je živjela u siromašnoj porodici, bavili se teškim poslovima, nadničarskim poslovima. Vi ste rekli u uvodu da je Milunka Savić bila prelepa, markantna. Međutim, prva fotografija Milunke Savić koja je u knjizi je snimljena, pretpostavljam, između 12. i 13. godine, između Balkanskih ratova. Po njenoj uniformi možemo da prepoznamo to, jer ona nosi...
Da, evo imaju vaši knjizi.
Jeste, ona tu nosi delove bugarske armije i pretpostavlja se da je to iz tih Balkanskih ratova. Na toj fotografiji pogledajte da li možete da kažete da je to Milunka ili Milun. Zaista je teško bilo nekome da prepozna devojku u njenom liku. Upravo taj težak rad, vetrovi, sunce, učinili su da Milunka Savić u tom trenutku ima malo grublje lice i da može da, onako kako je ona uradila, odseče svoju kosu, preruši se u muškarce i prijavi se u dobrovoljački odred.
Dobro je, ovo je lep muškarac.
To su već fotografije koje gledate.
Evo je u Pragu 1919.
Jeste,
za koju govorite. Ovo je lep muškarac, iako zaista liči na muškarca, ali ovdje je šlem, bez kose je potpuno utegnuta, da se ništa ne vidi od njenih ženskih oblina.
Pa jeste, u to vreme, prvi Balkanski rat, drugi, prvi svjetski rat, ženama je bilo zabranjeno da učestvuju u vojci, odnosno da učestvuju sa oružjem na frontu. Milunka Savić je imala tu želju, podsjetit ćemo naše slušalce da je najveći odziv srpske vojske bio u prvom Balkanskom ratu, kada su se popunile za 24-48 sati sve jedinice regularne vojske, iako je bilo vrlo primitivno pozivanje zvonima sa crkve, pozivanjem sa brda na brdo. Ljudi se odazvali jer su konačno krenuli u rat za oslobođenje Kosova. Milunka Savić,
stare Srbije.
Pa tako je, Milunka Savić koja živi tamo u tom pograničnom delu, gde je osetila, čula i videla mnogo više nego ljudi u drugoj Srbiji, prijavljuje se u taj rat kao muškarac, učestvuje u Prvom Balkanskom ratu, koji je doduše vrlo kratak bio, ali već u Drugom Balkanskom ratu Milunka Savić prolazi neki od najvećih bitaka. I u njima pokazuje svoju hrabrost, svoju umešnost, ali kod jedne prvog ranjavanja, najverovatnije u Drugom Balkanskom ratu, otkrili su da je ona žensko.
Ona je rođena u porodici koja je imala tri ćerke i jednog sina, ona kao najstarije dete. Izgleda da je zamenila svog brata, on je bio tako snažne građe, izdržljivosti kao što je Milunka, pa tako da je ona po raznim zapisima i sećanjima znala, Boga mi, dobro brata da klepi. A što je jedan muškarac mogao da uradi od tih teških seljačkih fizičkih poslova, Milunka je uvek puta dva.
Yes.
Posle kad je objašnjavala kako je ona tako bila vešta sa bombama, ona je rekla to u njenom kraju, tako su se zabavljali.
Pa da, kad su čuvali ovce, kaže, ima ta jedna igra koja se zvala gađanje u biljeg, kako ona kaže, i to je, postavi se jedan kamen na jedno rastojanje, pa ga kasnije sve pomeraju dalje i dalje i onda se takmiče ko će to da pogodi. I kažu da je tu Milunka Savić bila odlična u tome i da je to koristilo kao isto vrlo značajno da postane dobar bombaš. Ali ono što hoću da kažem, što nije mogla Milunka Savić da nauči, jeste da te bombe koje ona bacala, to su čuvene Vasićeve bombe.
Koje vrlo hvali. Kaže, s Vasićevim bombama nema. Uvek pa da, je zato četiri nosila. One su četvrtaste, kad ih baci nema tu milimetar da se pogreši. Međutim, imala
četvrtaste.
Je muku sa francuskim bombama.
Ona je imala one muku sa francuskim zato što su one bile te prve bombe kakve ih danas poznajemo. Znači, da, okrugle. Vasićeva bomba je bila poput cigle. Milunka Savić nigde ne kaže. To je ono što sam u prvom delu pričao. Ne žali se čak ni na te bombe. Čak govori da su one odlične, da ih baciš, ona tu padne, ali ne kaže da su one imale oko 900 grama. A ona ih je bacila na 30 metara. Znači, kilogram jedan, to muškarci nisu mogli to da urade što je ona uradila. I ona se tu ne žali, nego kaže da su i one odlično stojale u ruci, da je sa njima mogla da pogodi u metu, a posle kaže te francuske, kad baciš, one se otkotrljaju dalje i pravili se određene probleme. Na jednom prijemu kasnije, mislim da je bilo u Solunu, neki francuski oficiri su joj rekli da ne veruje da je ona mogla da baca te bombe na 30-40 metara. Ona je uzela flašu konjaka koja je otprilike te težine i bacila ga na 40 metara. I to je gledao francuski general, jedan koji je došao i za to je poslao jedan paket konjaka koji je ona dala svojim saborcima i opet, kao ta priča, ponudio je da pređe u Francusku. Pa onda ima ono da je ona rekla na novinaru, konjak sam prihvatila i dala saborcima, a ljubazno sam odbila poziv u Francusku.
I rekao smo da prosto podneblje gde je ona rođena je izvajalo ovu jednu izuzetnu heroinu, ja ne znam, u evropskim razmerama. Jovanka Orleanka, Milunka Savić, dobro, bilo je u našoj srednjovekovnoj istoriji velikih žena ratnica, bilo je, ali zaista spada onako u elitu.
U Francuskoj postoji jedini muzej na svetu posvećen Prvom svetskom ratu, mesto Mo. I imaju jedan deo gde su prikazali žene u Prvom svetskom ratu. I sad imate, ako se radi o medicinskim sestrama, pa imate, ne znam, iz Britanije, ako se radi o kuvaricama iz Francuske, ali kada dođe se do onog dela žena ratnik, tu je Milunka Savić prikazana i tu je njena statueta jedna ima koja je izložena. Znači, Milunka Savić je priznata u svetu. Rekao bih da je čak možda više priznata u svetu nego u Srbiji.
Milunka Savić, ta čobanica koja ima nadničarka, ona se ne libi ni jednog posla, ni ženskog, ni muškog. U vreme kada počinje Prvi Balkanski rat 1912. godine, ona ima 20 i koju godinu, još nije udata, Boga mi, za takvu devojku nije bilo lako naći momka. Ima ona, zapisuje, posle rata, volele su me srpski vojnici, poštovali, ali bojali su me se. Možda me zato niko od mojih ratnih drugova nije zaprosio. Verovatno su mislili da bi Milunka onako opasna u borbi bila bomba šiju u braku.
Što je verovatno i bila. S obzirom da se posle vrlo kratkog braka sa kasnije suprugom Vekom Gligorovićem razvela. I bila je izuzetno prekažena. I to posebno možemo da vidimo nakon rata, jer u toku rata... Rat je, pa to što je ona zarobila, ne znam, 26 Bugara u Prvom svjetskom ratu, što je uradila, to su velike stvari, ali ne govori da je ona bila prekažena, ne govori da je bila veliki heroj, da je bila veliki ratnik. Ali kasnije neka svjedočanstva govore da je Milunka onako poprilično znala da bude i oštra i prema svojoj familiji i prema nekim drugim ljudima. Recimo, ostalo je zapisano da su se žalili njoj kada je došla u Koprivnicu, da njen brat... ne može da obuzda svog nekog konja kog je imao i da on se s vremena na vreme otrgne, pobegne iz štale i ugazi useve drugima i onda kaže da je Milunka došla i rekla njemu da veže šarca, ne pravi više probleme. On je rekao, ne znam šta da radim sa njim, ne mogu, non stop beži, i kaže da je Milunka Savić izvukla pištolj iz torbe i presudila šarcu i rekla sad neće više da pravi problem.
Da, ona je to rešavala po kratkom postupku i zaista o tom njenom privatnom životu. Imala je samo jednu ćerku koju je ona rodila, ostalu decu je usvojila ili odgajala, imala je još troje usvojene dece i jednu ćerku Milenu, nju je dobila sa dosta mlađim, to i ne stoji koliko je on mlađi od nje.
Pa ja ne mogu sad se sigurno.
Dobro, ali bio je za to vreme nekoliko godina kad je muškarac mlađi, bilo je negde i sramote, zato je ona u venčanom listu malo ovako smanjila sebi broj godina. Njega upoznaje u Dubrovniku na 1922. godine. To je jedan ovako Hercegovac koji...
Pa kažu Hercegovac koji je bio ponosan, pa zbog toga nije mogao da dozvoli da Milunka bude ta koja je dominantnija u tom braku, koja je bila prepoznata, poznata. Kažu da nije mogao da se izbori sa tim i da su to bili osnovi neki za njihov razvod. Sad ne znamo tačno, tu ima raznih priča vezanih za taj brak, ali to su neke lične stvari koje poprilje nekoj pristojnosti možda ne treba ni zadirati, niti to menja neku priču, niti donosi nešto novo u život Milunke Savić. Milunka Savić je nakon Prvog svjetskog rata počela da radi kao medicinska sestra, a zatim su je prebacili u Tuzlu gde je bila počasni direktor zatvora. I ona za vreme tog posla upoznaje Veljka Gligorovića i živeli su jedno vreme u Tuzli, pa su se prebacili nakon toga u Stepanovićevo mesto gde je Milunka Savić kao i veliki deo Solunaca dobila kuću,
zemlju.
Dobila zemlju, jeste, ali njeni ciljevi su bili mnogo veći i ona se posle toga...
Ona je to dala svojoj porodici,
ona je to dala svojoj sestri koja je došla tu da živi, ona je došla u Beograd.
Eto, ona je izbrinjavala porodicu, decu, rođake iz kraja i to je celog života radila.
Tako je, i ona dolazi u Beograd, ali sada dolazi bez posla. I onda pokušava preko svojih saboraca da nađe nešto što bi mogla da radi, počinje da radi u hipotekarnoj banci kao čistačica. I to onako, posle dosta muke, preko dosta preporuka koje su joj poslali za mesto čistačice.
Milunka Savić, ordenje i ožiljci, naš gost Milan Bogojević. Thank you. Talas si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Milunka Savić, Orden je i ožiljci. Sa nama je autor istoimene knjige, Milan Bogojević. Milane, sada da u ovom trećem delu emisije predstavimo ordenje Milunke Savić i zašto vi sada ste ovde na svom terenu. Ovde sad niste samo pisac, ovde ste i bivši vojnik. Šta je to što Milunku Savić čini izuzetnom kao ratnik?
Pa, treba objasniti prvo danas šta znači to biti pripadnik tog nekog bombaškog juriškog odeljenja kome je ona bila. To je značilo da je Milunka Savić tokom noći, recimo sa odabranom grupom vojnika, isto tako hrabri kao ona, spretnih, prelazila iz srpskih rovova, onaj deo između, recimo, neprijateljski bugarski, koji su bili pokriveni žicama bodljikavim, pokriveni sa druge strane osmatračima, mitraljezima, tako da svakog trenutka, u slučaju da ih primete, osvetli raketama, značili bi automatsku smrt kompletno tih ljudi. Oni su prelazili u bugarske rovove, često da, recimo, kako su oni tada zvali, poživi jezik, da uhvate nekog bugarskog oficira koji bi odao neke bitne informacije, ili su prelazili, boga mi, kad imaju problem sa nekim topom njihovim, sa artiljerijom, prelazili su tamo u te rovove, ubacivali bi bombe u cev tog topa koji bi eksplodirao, jedno vreme bi omogućio i mir na frontu ili čak ako će doći do napada srpske vojske. To su bili izuzetno, izuzetno teški, dajte kažem, zadaci koje su samo najhrabriji ljudi mogli da izvršavaju. I Milunka Savić u toj grupi najhrabrijih kao jedna žena se isticala i uvijek bila jedna od najpožrtovanijih i najcenjenijih vojnika. Što se tiče odlikovanja, koje ste rekli ordenja, Milunka Savić je imala srpska i francuska, odnosno nosilac je najviših srpskih i francuskih odlikovanja. Što se tiče srpskih, nju je lično prestolonasljednik, u to vreme regent Aleksandar, skinuo sa svojih grudi Karađorđevu zvezdu sa mačevima i stavio na
grudi. To je
1917. godine na Solunskom frontu. Dobila je još dva odlikovanja, Miloš Obilić za hrabrost.
Nakon Kolubarske bitke na Solunskom frontu. Jeste,
tako je, nakon Kolubarske na Solunskom frontu. Uvreženo je mišljenje da je Milunka Savić učestvovala u Cerskoj bitci. Ona nije učestvovala u Cerskoj, učestvovala je u Kolubarskoj. Nije učestvovala ni u odbrani Beograda, kako su neki autori, čisto da spomenem, navodili.
Da, to se navodi, to je istina.
Tako je. Milunka Savić je dva najveća dela za koje odlikovana su bili, to što sam rekao da je ona sama lično zarobila dvadesetak Bugara i jedan koji je ovako najveći, koji su govorili njeni saborci, najveće njeno delo koje je učinila, to je kada su s jedne strane bili ukopani Bugari, s jedne strane Srbi, pat pozicija, niko glavu nije smeo da podigne, srpska vojska ostaje bez municije, Milunka Savić se povlači u pozadinu, dovlači sanduke sa municijom, baca svojim ratnicima, oni ne mogu da veruju da Milunka Savić to radi, radi to jedna žena, i ona, iako svi leže, Milunka Savić čuči, osmatra, gleda, Bugari u jednom trenutku kreću na juriš, Milunka Savić viče, kreću na nas sa, ne znam, desnog boka, ne dajte, i tom prilikom biva ranjena u obe noge, ali je sprečila, znači su se pregrupisali, sprečili, krenuli u ofanzivu, poterali Bugare, sve zahvaljujući njoj. Mislim, ajmo sada da zamislimo kako to izgleda, znači na desetak metara su Bugari, na desetak metara su Srbi. Vojnici koji bukvalno rukama ispred sebe nagriću kamenje ispred glave kako bi sačuvali svoj goli život, imati jednu ženu koja se ne plaši, nego odlazi po municiju, vraća se, podiže, osmatra. Treba se staviti u tu ulogu i vidjeti onda koliko je to onako bilo ludo, hrabro. Zatim Milunka Savić je imala, pošto je prešla i Albaniju, imala je albansku spomenicu,
spomenicu Prvog svjetskog rata, spomenicu Jest. Balkanskih ratova.
I ima Francuska najviše odlikovanja. Jest.
Dva ordena Legija časti. Ona Jest. Je oficir i viteza. I dva ordena
Jeste, ratnog krsta sa palminim. Palminim granom 1918. godine. To se ne zna ko je tačno dao Milunki Savić, ali kažu da je jedina žena koja ga je dobila u Prvom svjetskom ratu.
Sada bih malo da objasnimo koliko su ova ordenja Legija časti, oficir i vitez važni kao priznanja Legiju časti i uveo još Napoleon.
Jeste.
Oficir i vitez, kog je to reda?
To je, ja mislim, četvrti, peti red.
Šta je ona od tog ordenja imala?
Kako mislite šta je tog
ordenja? Pa, šta je? Sada imamo ordenje, imamo oželjke.
Aha, da.
Vojnicima kažu da je mnogo, to jest ratnicima, mnogo teško da se posle priviknu na mirnodopske uslove. Je li to istina?
Pa Milunka Savić ne samo što je imala problem da se navikne na mirnodopske uslove, Milunka Savić je bila žrtva nekih okolnosti. Kojih? Da. Milunka Savić nakon Prvog svjetskog rata ne živi više u zemlji za koju se borila. Izgubila, nestala je kraljevina Srbija, nastala je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mi sada živimo u jednoj zemlji sa onima sa kojima smo do pre par mjeseci ratovali na drugoj strani. Morala su se herojstva neka ostaviti po strani zarad mira u kući. Milunka Savić je bila žrtva toga, ne samo Milunka Savić.
Nego i mnogi.
Mnogo drugih, ne samo ratnika, nego i velike bitke, godišnjice se nisu baš obeležavale onako kako bi trebali, a narod koji počne da zaboravlja svoje heroje već ima problema u budućnosti. Zatim Milunku Savić nakon te ere kraljevine SHS, odnosno kasnije Jugoslavije, dolazi komunizam, dolaze neke druge okolnosti, kako sada stvari stoje, očigledno je cilj bio da se poistovete ti ratnici sa Kajmak Čalana, sa Cera, sa Kolubare, da se poistovete sa ratnicima Neretve, Sutjeske, desanta na Drvar, da se izjednači Sremski sa Solunskim frontom, da ti novi heroji Kapičić, Šolaja i da. Drugi zamene Vojvode Mišića, Vojvodu Bojovića i te prenadležnosti penzije koje su im ostavili su im samo zbog toga. Ostavili su im da dobijaju prenadležnosti Karađorđeve zvezde, koji su izjednačili sa novim ordenom narodnog heroja. A neka sad naši slušalci malo razmisle iz današnje ugla, da li su baš ti heroji bili na nivou onih heroja, da li su te bitke bile na nivou onih bitaka o kojima smo pričali. I na kraju dolaze 90. dolazi vreme kada počinje da se veliča srpski nacionalizam, dolazi vreme kada se aboliraju i oni koji ne bi trebali, vijore se tu razne zastave 90. godina, ali i dalje Milunka Savić ostaje zaboravljen. Dolazi to vreme nemaštine, kada su ljudi zaokupljeni svojim problemima, kako preživeti, javljaju se neki novi heroji, neke nove srpske heroine, srpske majke, a one koje su prave ostaju zaboravljeni. Rezultat vidimo danas.
Yes.
Danas nam je Milunka Savić, je tako završam knjigu, potrebnija nego ikad.
Pa evo, lepo je što se nje narod setio nje. Mnogo je lepo što su prošle godine renovirali kuću,
Yes.
njenu rodnu kuću u Koprivnici, što su probili taj put, jer je to potpuno šumovito i nepristupačno mesto gde je ona živjela i gde se rodila, i što će se tu svakog 5. oktobra i obeležavati dani Milunke Savić. Međutim, da ne zaboravimo, vrlo je važno, treba spomenuti ime pokojnog gradonačelnika Branka Pešića. Ona je 72. godine dobila od njega, kad je on čuo o mukama Milunke Savić u toj trošnoj kući na Voždovcu, kako se zvala ta ulica, sad se zove Milunke Savić.
Tada se zvala Osmanova, danas se zove Milunke Savić.
On je njoj dao stan. Međutim, nije to dugo poživela, godinu dana.
Ona je dobila, i to je bilo simbolično. Ona je dobila jednosoban stan na četvrtom spratu u zgradi bez lifta. Za ženu koja je već u ozbiljnim godinama, ženu koja je 4 puta bila ranjena, to je predstavljalo ozbiljan problem. Ja ne znam koliko je njoj to i učinjeno dobro u takvim okolnostima.
Što je pomerena iz te kuće.
Pa što je pomerena iz te kuće i što je ona vrlo brzo posle toga i umrla u tom stanu. Verovatno je ostala više zarobljenik tog stana nego što je ovde bar izlazila na tu ulicu koju sam pričao. A ja bih spomenuo ta kuća koja se nalazi u sada ulici Milunke Savić, nekad 8. nove, u kojoj je ona provela najveći deo svog života. Pre izvesnog vremena je vlasnik te kuće najavio rušenje. Jer verovali li ne, ta kuća nije zaštićena od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Evo ja ovom prilikom, ako neko sluša, ko ima neki kontakt sa tim ljudima, ja sam im slao neke dopise, nažalost bez odgovora, pokrenuo sam i neke online peticije da se ta kuća zaštiti, jer stvarno bi bila šteta. Posebno bi bila šteta za opštinu Voždovac, koja pored te kuće Milunke Savić na par kilometara ima i rodnu kuću Vojvode Stepe Stepanovića, pa na par kilometara i od jedne i druge ima spomenik neznanom junaku koji je posvećen junacima Prvog svetskog rata. I ima taj neki turistički potencijal da napravi jednu turu posvećenu herojima Prvog svetskog rata. I zaista bi šteta bila da se sruši ta kuća, na kojoj postoji jedna mala tabla, koja je danas u takvom stanju da ne može se pročita da je tu živjela Milunka Savić. Ja sam pronašao jedan podatak da je 2000. godina da je bilo u planu da se zameni ta ploča nekom većem, a onda je opština rekla da nema novca za to. Možete misliti, opština nema novca da zameni ploču jednu Milunke Savić. Ovo što ste rekli, dobro je, počelo nešto i pomerilo se. 2012. je RTS radio istraživanje za potrebe emisije, mislim, Olivera Kovačević. Tada oko 90% ljudi nije znalo ko je Milunka Savić. Oko 95% anketiranih nije znalo protiv koga je Srbija u Prvom Balkanskom ratu ratovala. A kad su ih pitali da li mislite da znate dobro srpsku istoriju, preko 60% je reklo da. To se malo popravilo od 2013. godine, kada je bila 40-godišnjica smrti Milunke Savić.
Tada je ispravljena nepravda. Ona kada je umrla 73. godine, sahranjena je u porodičnoj grobnici na Novom groblju. E sada 2013. nju prebaciju u aleju, izvolite.
Pa njen unuk je rekao kad su otišli, to kad je umrla, da prijave njenu smrt i da vide šta će da radi, da li će sahraniti Aleju Velikana. Njemu su rekli, pa de baš u petak. Milunka kao, de baš si umrla u petak, sad je problem. I oni su čekali, bili do nedelje, niko im se nije javio i sahranili su ju porodičnu grobnicu. Ja sam posetio tu njenu još dok je bila porodična grobnica i ono što sam bio zapanjen jeste da je na 20 metara bukvalno njene te porodične grobljice kom je bilo, nalazi se Austro-Ugarsko groblje iz Prvog svetskog rata. Znači onih proti koga je Milunka Savić ratovala, nekako sudbinski su bili tu u blizini nje. Ta nepravda je ispravljena, ona je sad tamo gde treba da bude, u Aleji Velikana, pored groba Vojvode Živojina Mišića. Opet, kada bi izašli na ulicu i pitali ljude da li znate ko je Milunka Savić, garantujem da bi više od 50% ne bi znalo ko je Milunka Savić.
Pa vi ste rekli, izvinite, da ni vi u vojnoj školi ništa niste učili o Milunke Savić.
Jesam. I zato sam napisao knjigu i ispravio sa moje strane koliko sam to mogao.
Žena, bombaš, narednik, demobilisana u Gvozdenom puku, ili je to istina da u Gvozdeni puk nije mogao sin jedinac da ide?
Ja mislim da da, ali u Prvom svjetskom ratu.
U Prvom svjetskom ratu.
U Prvom Balkanskom i Drugom su mogli, tada su im interesantno Bugari kumovali za ime, tada se u stvari formiralo ta famozna priča o stiže železni puk koji prelazi reku držeći se jedan drugom za kajše, gazi i prelazi, ide na Bugare. I tada su oni počeli da viču železni puk i da beže, i od tada je ostalo da ih prati ta fama o. Nju je lično, mislim, vojvoda Putnik ubacio, pošto ga je ona jurila, rekao, dobro, ajde, možeš u sanitet, jer tad se već otkrilo ko je Milunka Savić, on su rekli, ali Vojvoda, to je Milunka...
Da nije muško, jer je balkanski rat, ali Vojvoda, to je muško prošlo.
Vojvoda, to je Milunka Savić, ona se pokazala kao bolji ratnik od pola muškaraca i onda rekao, ako je tako, neka ide onda sa najboljima, neka ide u Gvozdeni puk.
Milunka Savić, orden je i ožiljci, i da rezimiramo, koliko nam je ona danas potrebna i koliko je važno da se ne zaboravi ko je Milunka Savić.
Pa ja bih to možda najbolje ovako prikazao našim slušalcima. Upalite TV, prebacite par programa, ugasite TV i onda recite koliko nam je potrebna Milunka Savić.
Lepo ste ovo rekli. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, a naš gost je bio Milan Bogović, autor knjige Milunka Savić, orden je i ožiljci.
Ja bih vas zamolio samo još na kraju u jednoj rečenici da spomenem da je izdavač knjige Glas Srbije iz Kraljeva, direktorka Maja Kovačević, majka 11 dece, današnja naša savremena Milunka Savić.
Današnju riznicu ostvarili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.